Λοιπόν, ήθελε Sherlock Holmes.
Ένα, και είναι, αυτή είναι η δική μου αγαπημένη μουσική του Zimmer από την πρώτη ταινία.
Θα το δεχτώ.
Από την πρώτη ταινία του Sherlock Holmes. Να αφήσουμε όμως τον Sherlock Holmes.
Γιατί έχουμε ένα καλό οδηγό.
Ένα πολύ καλό οδηγό.
Που μας έφερε, ένα ταξιτζή.
Βαλκάνια.
Βαλκάνια.
Πάμε Βαλκάνια να μιλήσουμε για έναν Βούλγαρο οδηγό ταξί που ζει σε ένα τουριστικό θέρετρο στο Golden Sands, τον Ιβάν. Είναι ο Τόνισλαβ Χρίστοφ που υπογράφει αυτή την ταινία. Είναι γνώριμος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου ήδη από το 2016 με τον καλό Ταχυδρόμο που ήταν ένα ντοκιμαντέρ και στη συνέχεια τη μαγική ζωή του Βε, επίσης ντοκιμαντέρ, το 2019, γεννημένος το 78.
Ότι είπε όλα πια. Άσε τον άνθρωπο να πει κάτι. Τον έχουμε και
πρέπει να μιλήσω για εκείνον πριν, χωρίς εκείνον. Η πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους ήταν το 2011, το Rules of a Single Life, που βρήκε διανομή σε αρκετές χώρες και στη Φιλανδία και στην Βουλγαρία και πήρε και βραβεία. Τώρα έρχεται με τον καλό οδηγό, δεν λέω άλλα, γιατί με κοιτάτε
έτσι,
όλοι περίεργα.
Έτσι, μπράβο.
I'm talking
yes,
about it's... you without you.
It's fine.
Welcome, Tonislav.
It's very nice to be here, back here.
Nice
yeah.
to have you.
Και η Παναγιώτα η Γκικούδη, επαναλαμβάνω, θα μας βοηθήσει με τα μεταφραστικά. Και για να αρχίσουμε να λέμε για τον καλό οδηγό, πόσο καλός μπορεί να είναι αυτός ο οδηγός και τονίζεται τόσο στον τίτλο.
Okay, so we would like to ask you how good this driver can be and why do you use this word in the title?
This is second film I use similar good before the...
Good postman.
Yeah, I had the good postman here and now it's the good driver. And this is the thing that they are not really good. They do, like in real life, some bad things and some good things, and it's up to the viewer to decide at the end of the film, was he a good person or not. So the ending is quite open, but still not very happy.
Είναι η δεύτερη ταινία που χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη στο τίτλο. Την είχα χρησιμοποιήσει και στην ταινία «Ο καλός ταχυδρόμος». Στην πραγματικότητα, οι χαρακτήρες αυτοί δεν είναι απαραίτητα καλοί. Κάνουν και καλά και κακά πράγματα και το αφήνω στο κοινό να αποφασίσει τελικά για αυτούς. Το τέλος είναι ανοιχτό και όχι απαραίτητα τόσο χαρούμενο.
Λοιπόν, πώς ξεκίνησε η ιδέα μετά από τόσα πολλά ντοκιμαντέρ, γιατί κάνει μία ταινία fiction.
So how did the idea start? And after so many documentaries, how did you decide to make a narrative film, a fiction film?
The story for the film, it's based on a real story. It's a real person from the same village. So first I was thinking to make a documentary about him, but because it's about refugee trafficking refugees and so on. It's a very hard theme, so I couldn't tell the story in documentary. And then we decided to write it down in fiction and tell the story of the guy in a fiction film with actors, because it was a very interesting story. So that's why I switched to fiction. But still, to be honest, I feel more comfortable in documentary world.
Αυτή η ιστορία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, σε ένα πραγματικό πρόσωπο και μάλιστα διαδραματίζεται και στο ίδιο χωριό με την προηγούμενη ταινία. Αποφάσισα να κάνω μία ταινία για αυτή την ιστορία επειδή διαπραγματεύεται σοβαρά ζητήματα όπως είναι η διακίνηση ανθρώπων, σκληρά ζητήματα και γι' αυτό το λόγο επέλεξα ταινία και όχι ντοκιμαντέρ. Είναι όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, αλλά θα ήθελα να πω ότι εγώ προσωπικά προτιμώ τα ντοκιμαντέρ.
Γιατί?
The question is why do you prefer documentaries?
More interesting, better films.
Πιο ενδιαφέροντα.
You prefer real life.
I prefer real life, yeah.
Προτιμώ την πραγματική ζωή.
Ωστόσο, σε μία ταινία μυθοπλασίας βάζεις κάποια στοιχεία που θέλεις εσύ, σε αντίθεση με το ντοκιμαντέρ. Στοιχεία τα οποία είναι αληθινά, είναι ψεύτικα. Πώς δούλεψε σε συγκεκριμένη περίπτωση?
However, in a fiction movie, sometimes you choose ideas that you would like to bring into the movie. And how did you decide which ones you will choose from this movie? For this movie.
Well, it was kind of easier because the basic story was based on a real person in real life. So I knew what good and what bad happened to him. So it was kind of easier to pull the best parts of his life and tell a story about it. So, well, more or less in documentaries, pretty much the same. You follow someone and then you get the best piece of his story and put it into a film. So just it was not hard to pick up the best. It was the biggest drama of his life, so we put it in the fiction film.
Όπως είπα, αυτή η ιστορία βασίζεται σε ένα αληθινό πρόσωπο. Γνώριζα για αυτό το πρόσωπο τι είχε συμβεί ακριβώς, οπότε ήμουν σε θέση να αποφασίσω τι θα φέρω, ποια στοιχεία θα φέρω στην ταινία. Και στην ουσία αυτό συμβαίνει και με τα ντοκιμαντέρ. Ακολουθείς την ιστορία κάποιου και έπειτα αποφασίζεις τι θα δείξεις στο έργο σου και τι όχι. Όσον αφορά αυτό το χαρακτήρα, αυτό που παρακολουθούμε είναι το μεγαλύτερο δράμα στη ζωή του ουσιαστικά.
Τι λέει για αυτήν την τεχνική μοκιουμένταρη ή κάπως έτσι, που συνδέει τη μυθοπλασία με το ντοκιμαντέρ.
So what do you think about the mockumentary technique, which connects documentary with narrative films?
It's very interesting. It has been used in many films, also in comedies, and I think it works. It's the perception of documentary, but fake documentary, staged. There is very good examples. I think that Americans are very good in this mockumentary. It's very. I've never seen a European mockumentary, but I've seen great films that they used. It's very clever. I do believe that there is also a different kind of like our film. It's again documentary fiction. It's not mockumentary because it's not funny. It's not mocking anyone. So I believe there is even a better than mockumentary way to make films and mix documentary and fiction. I'm just on the way of discovering it.
Okay, so you don't call it mockumentary.
No, mockumentary comes from mocking, so it's to joke about something. So it's usually mockumentary is it's a funny films like many American examples. In when you mix documentary and fiction, it's kind of hybrid. It's not mocking.
Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον είδος. Χρησιμοποιείται κυρίως για κωμωδίες. Η δουλειά μας ουσιαστικά μοιάζει με αυτό το είδος του mockumentary, αλλά δεν είναι, δεν συγκαταλέγεται σε αυτό. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο δεν είναι ακριβώς ντοκιμαντέρ. Οι Αμερικανοί έχουν εξελιχθεί πολύ σε αυτό το τομέα. Όσον αφορά τώρα την Ευρώπη, δεν έχω παρακολουθήσει αυτό το είδος στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι χρησιμοποιείται κυρίως σε ταινίες όπου υπάρχει το κωμικό στοιχείο. Όσον αφορά τώρα τη δική μου ταινία, είναι ένας συνδυασμός ντοκιμαντέρ και ταινίας μυθοπλασίας. Δεν συγκαταλέγεται στο είδος.
Τώρα το εξελίσσει, είπε, άρα μάλλον βαδίζει προς αυτόν τον δρόμο. Είτε ντοκιμαντέρ, είτε μυθοπλασία. Πώς διαλέγει τις ιστορίες του και γιατί?
So how do you choose your stories in documentaries or in fiction films?
It's, you know, each film it takes 4 or 5 years to make. So I always choose stories that are important to me, something that I like and it's very interesting to me to discover because it's a process. So I choose the script or the documentary story that's, yeah, as I said, important to me because I'm going to spend the next 4 years with it. So anything, it could be about anything around me. Now I'm going to do a documentary about fake news, which I think it's very popular in Eastern Europe because there is many reasons, but Bulgaria is a very good example of how the fake news influence.
Very, very interesting. This could be a good mockumentary as well.
It could be. It could be a really good mockumentary. It could be a great mockumentary. Now when you say it, I start thinking about it.
Επιλέγω τις ιστορίες μου με βάση το αν με ενδιαφέρουν, αν θέλω να ακολουθήσω αυτά τα γεγονότα, γιατί μια ταινία παίρνει 4 με 5 χρόνια να γίνει και πρέπει να σε ενδιαφέρει το αντικείμενο. Τώρα θα κάνω ένα ντοκιμαντέρ που αφορά τα fake news, την παραπληροφόρηση, που και η Βουλγαρία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει. Και ναι, ίσως αυτό θα ήταν και ένα καλό μοκουμένταρι. Τώρα που το λέμε, θα μπορούσε να είναι καλή ιδέα.
Ωστόσο, τώρα έχουμε μυθοπλασία. Για να δούμε λίγο καλύτερα τον Ιβάν, αυτόν τον ταξιτζή για τον οποίο μιλάει στον καλό οδηγό. Πού εστιάζει στο χαρακτήρα του και τι είναι αυτό που θέλει να προβάλλει.
So let's talk a bit about Ivan, your main character, a taxi driver. So what's the main point of this character? What would you like to show us with him?
Well, an ordinary man. I like in my documentaries and now in fiction that tells the story of really simple ordinary man who just his life in one moment got mixed up with unexpected things. In his case, Ivan starts trafficking refugees, mm-hmm. which he doesn't have any other choice in life. That sometimes we are pushed to do something we never planned or wanted. And I like when an ordinary person gets in troubles and then he needs to find a way out. And while he looks for the way out, he finds something much, much better that he never expected to find at the end.
Ο Ιβάν είναι ένας κανονικός άνθρωπος, συνήθως προτιμώ τέτοιους χαρακτήρες και ουσιαστικά μέσω αυτού δείχνω πώς μπορεί η ζωή να αλλάξει με απρόβλεπτα γεγονότα. Ο Ιβάν εμπλέκεται σε διακίνηση και τράφικινγκ, κάτι που ποτέ δεν ήθελε και μέσω αυτού θέλω να παρουσιάσω πώς μπορεί ένας άνθρωπος να εμπλακεί σε κάτι που ποτέ δεν επιθυμούσε, αλλά το τέλος είναι χαρούμενο γι' αυτό. Συμβαίνει και εκεί κάτι απρόβλεπτο.
Με συγχωρείτε, χθες έγινε η πρώτη προβολή της ταινίας. Πώς ήταν η ανταπόκριση του κοινού και τι ερωτήσεις ενδιαφέρουσες του έγιναν.
So yesterday was the screening of the film. How did the audience react and what kind of questions did they make?
Very positive feedback. No one left the cinema, which is always nice because this is we always joke about how many people will leave. So there was good feeling, very nice questions. Mostly about this we talked because the film tells very hard story, but because of the documentary element, it's very kind of close to everyone, and people were really feeling amused by how this film made them feel, because it's a documentary, a real film, but then it's not real. It's a hardcore story. So the questions were around this hybrid mixture again that we talk about.
Okay, the form.
The form, but still, and at the ending, they wanted to know, is it a happy or sad ending? You know, for some were happy, for some was sad ending, so.
Το feedback ήταν πολύ θετικό. Κανείς δεν έφυγε από την αίθουσα. Συνήθως κάνουμε αστεία όσον αφορά αυτό, πόσα άτομα θα φύγουν από την αίθουσα. Γενικά, η αίσθηση ήταν πολύ θετική. Οι ερωτήσεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και αφορούσαν κυρίως ακριβώς αυτό, ότι η ταινία διηγείται μια σκληρή ιστορία, η οποία όμως έχει μέσα και το στοιχείο του ντοκιμαντέρ, το αληθινό στοιχείο. Οπότε το κοινό έμεινε έκπληκτο με το πώς η ταινία τους έκανε να νιώσουν. Αυτό συμβαίνει πάλι λόγω αυτού του υβριδιακού είδους, ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας. Και φυσικά υπήρξαν και ερωτήσεις για το τέλος, το οποίο είναι ανοιχτό. Για κάποιους ήταν χαρούμενο, για κάποιους ήταν λυπηρό.
Βέβαια.
Οι περισσότεροι θα θέλουν το χαρούμενο τέλος. Από ό,τι καταλαβαίνουμε από την θεματική του γενικά και τον καλό ταχυδρόμο και τον καλό οδηγό, περισσότερο από το χαρούμενο, το θλιμμένο, τον ενδιαφέρει αυτό το ερώτημα ανάμεσα στο τι είναι καλό και τι είναι κακό και πώς αναποδογυρίζεται το καλό και το κακό, πώς αλλάζουν πρόσωπα.
So I'm sure that most of the audience would prefer the happy ending. So regardless of your films, The Good Postman or The Good Driver, I think that the question that always comes up is the question about the good and bad, and how these two elements can be reversed in a film.
Yeah, and this is what I'm very interested about, and usually my film starts with people, with bad people that people, the viewers don't like, and then at the end of the film actually I show that they are not that bad, that actually they're good on some level. And usually in my films there is always light at the end. Even if it gets very dark, there is always a light at the end. So it's always at the beginning you don't like them, and they're like, okay, there's some not good people, that's why the good at the beginning is like joke, but then after you see the film, then you realize actually that this is a good person.
Ναι, και ακριβώς αυτό με ενδιαφέρει πολύ. Συνήθως οι ταινίες μου ξεκινούν με χαρακτήρες που φαινομενικά είναι κακοί, αλλά στο τέλος το κοινό καταλαβαίνει ότι υπάρχει και καλό μέσα τους και προσπαθώ το τέλος μου να έχει και ένα φως. Στην αρχή, ναι, το κοινό δεν συμπαθεί τους χαρακτήρες, αλλά στο τέλος συνειδητοποιεί ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν είναι τόσο κακοί.
Και μια τελευταία ερώτηση να κάνουμε. Επειδή μοιράζει το χρόνο του, ζει μισό χρόνο στη Βουλγαρία, μισό χρόνο ζει στο Βορρά, στη Φιλανδία. Πού είναι πιο εύκολο να κάνει κινηματογράφο, σε ποια χώρα και γιατί?
So, since you live both in Bulgaria and in Finland, where is it easier for you to make movies, in which country?
Nowhere.
No, it's very interesting. It's very interesting. This film, The Good Driver, was half in Bulgaria and half in Finland. So in Bulgaria, it's of course super crazy. Everyone, it's very emotional, you know, in weird way. Of course, it's East Europe. And then in Finland, it's very quiet, very, you know, very slow somehow. So I like both really much. I like the crazy Bulgaria. And I like really much the slow Finland. They work to me very well. And I think that's why I've lived 15 years in Finland. So all my films, it doesn't matter which country they are, they're a mixture of the crazy East and the slow West.
Στην πραγματικότητα, πουθενά δεν είναι ακριβώς εύκολο να κάνεις ταινίες. Αυτή η ταινία γυρίστηκε μισή στη Βουλγαρία, μισή στη Φινλανδία. Στη Βουλγαρία υπάρχει περισσότερο συνέστημα, ενώ στην Φινλανδία τα πράγματα είναι πιο ήσυχα, πιο αργά. Μου αρέσουν, προτιμώ και τις δύο χώρες, και την τρελή, θα λέγαμε, Βουλγαρία, αλλά και την πιο αργή Φινλανδία. Και γι' αυτό το λόγο συνεχίζω και μένω και στην Φινλανδία, για να υπάρχει αυτή η μίξη.
Ωραία.
Μία τελευταία ερώτηση. Τι πορεία θα έχει η ταινία, τι πορεία είχε και τι πορεία θα έχει από εδώ και πέρα η ταινία του?
So, what exactly are we expecting from this movie for the future, already from now? What exactly?
Είναι ένας φεστιβαλικός σκηνοθέτης.
The screenings of your movies are happening in festivals. So
yes, they're going to already this week. There's going to two other festivals, so it starts now in the festival life, basically, and it's going to three or four public. It's on Bulgarian national television, on Finnish national television, on Swedish national television, and there are some interests of VOD platforms. There is actually one Greek one that might be interesting. I don't remember.
Platforms.
Yeah, platforms.
Sinobo.
Yes. Yesterday there was a person who was very interested. So it just goes on platforms and on cinemas and on TV stations. So it's about the next 1 year, it's going to go around. And then after this, it's just VOD and, you know, just on the net somewhere, some platforms. This is how it works.
Τώρα αυτή την εβδομάδα θα πάει σε δύο ακόμα φεστιβάλ η συγκεκριμένη ταινία και μετά θα προβληθεί στην τηλεόραση στη Βουλγαρία, τη Φινλανδία και την Σουηδία. Υπάρχουν και κάποιες πλατφόρμες που ενδιαφέρονται για τη διανομή. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το Σινόμπο. Οπότε αυτή θα είναι η πορεία για τα επόμενα χρόνια.
Ωραία. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τόνισλαβ,
thank you very much. Και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε όταν θα φέρει τα fake news στη Θεσσαλονίκη.
The new documentary.
Yes, it will. Thank you. It was great to be here. Yes, thank you.
Thank you.